1001 hadis.
382 hadis.
Habbibullaha ila ibadihi yuhibbakumullah.
Bandalarga Allohni yaxshi ko'rsatib qo'yinglar. Shunda Alloh ham sizlarni do'st tutadi.
Bu hadislari bilan payg'ambarimiz alayhisalom ayniqsa ulamolar uchun shunday tavsiya qilyaptilarki, Allohni hadib unday jazo beradi, bunday jazo beradi deb bandalariga bir qo'rqinchli qilib ko'rsatib qo'ymanglar dedilar. Allohni G'afurur Rahim, Rahmonu Rahim degan sifatlari bor. Bandalariga mehribon ekanligini ham gapirib turingizlar. Shunday qilsalaringiz, bandalariga Allohni yaxshi ko'rsatib qo'ysalaringiz, sizlarni ham Alloh taolo yaxshi ko'radi, do'st tutadi dedilar.
1001 hadis.